Ye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 1 Mart'ı Hepdiyanın yeksende günü. Hepdiyanın cemi ve dünya Türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyarız. Ozarı bilen men Merdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyarım. Owanistanın prezidenti Ashraf Ghani Amerika bilen Talibanın arasında Owanistandaki 18 yıllık urşu toxtatmak maqsadı bilen bağlaşılan lala çıktı. Owan hükümetinin bu jeňçi topary bilen gepleşikleri başlamagy üçin goýulan şertde sübke bildirdi. Aýdylmagyna görä Ghani öz hökümetiniň 29 fevralda bagalaşylan ýalysykda bellenilse ýaly tutulukdaky 5000 Taliban jeňçisini azatlygy goýbermek barada hiç ýyl borçnamany öz üstüne almandygyny ýygtapdyr. 5000 tutugy boşatmak barada hiç ýyl borçnamy ýok diýip AFP gullugy Ghani'nin 1 martda aýdandygy barada maglumat berdi. Bu owanary gepleşiklerden gün tertibine girdirilip bilinir. Emma bu gepleşiklerin başlanmagy üçin sert bolup bilmez diýip Owan prezidenti sözünü osupdyr. Owanistanda paraqçılıq ornoşturmak lalasının sertlerine görä Owanary gepleşiklerinin 1 gününü, ýagny 2020 ýylyň 10 martyny çelini, Owan hökümeti tarapyndan saklanylýan Taliban toporunyň 5000 oguly, beýlik tarapyny hem saklaýan 1000 oguly tutugy azat edilmeli. 29 fevralda Amerikanyň prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlaryň Owanistandaky eserlerini destine çykaryp başlanjakdygyny aýtdy. Washington bilen Kabulyň birlikdäki beýanatyna görä, eger-de Taliban ýalysyň şertlerine ygrarly bolup galsa, onda 14 aýyň dowamında Amerikanyň we onuň ýaranlarynyň ýurtdaky ähli güýçleri çykarlar. Eýranda soňky 24 sagatyň dowamında koronavirustan 9 adam öldi diýip ýurdun saglyk ministrligi 29 fevralda maglumat berdi. Eýranda COVID-19 virusundan ölenleriň umumy sany 43-e, oňa ýolgonlaryň sany hem 593-e ýetdi. Eýranyň saglyk resmiýetleri raýatlary adamlaryň üýtmelenlerinden dasta durmagy we ýahatlaryny çäklendirmäge çağırdylar. Eýranda Hitaýyň daşynda koronavirustan ölenleriň iň köp sany hasaba alyndy. BBC'nin Paris gullugynyň 27 fevralda Eýranyň kesilhanalaryndaky çeşmelerine salgylanyp beren maglumatyna görä, ýurtda virustan azyndan 210 adam ölüpdir. Saglyk ministrligi bu maglumaty çürtkesi kreditdi. Eýran parlamentiniň 4 deputatynyň hem koronavirus bilen kesillendigi tasdiklanyldy. Virusa başgada ençeme ýokary derejeli resmi sol sanda ýurdun aýallar we maskala gatnaşyklary boýunça vitse-prezident hem ýokuşdy. Virusun yayrama kubi sebepli Tehran'da cuma namazları yatırıldı. Eýran yakın günde ortevitinde virusun esası ocağına övrüldü. Eýran resmileri virusun asıl gerimini kiçeldip görküzmekte ayıplanýarlar. Amerikanın prezidenti Donald Trump, eger de Eýran tarapy degişli haýsy bilen ýüz tutsa, onda Birleşen Ştatlaryň Tehranyň koronavirusa garşy alyp barýan tagallalaryna himayet bermäge taýýardygyny aýtdy. Eger de biz bu mesele boýunça Eýran halkyna kömek edip bilsek, biz muny gurrunsuz ederiz. Olaryň bary ýogmuny soramagy gerek diýip Amerikanyň prezidenti Donald Trump ýetdi. Biz ýokary derejeli hünärmenlerimizi ol ýere uradyrys diýip Trump Eýranyň göz öňünde tutup aýtdy. Eýran ýakyn günde ortewitinde virusyň esasy ozogyna öwrüldi. Bellesek Amerikanyň Eýran bilen 1980-nji ýyldan bäri diplomatik gatnaşygy ýokdur. Washington bu krizis boýunça himayet bermäge taýýardygy barada Tehran resmi taýdan habarly edendigini aýtdy. Eýranda COVID-19 virusundan ölenleriň umumy sany 43-e, oňa ýolgonlaryň sany hem 593-e ýetdi. Täjikistanda mundan 5 ýyl ozal Islam galkynyş partiýasyna girdilen gadagançylykdan soň ilkinji parlament saýlawlary geçirilýär. Islam galkynyş partiýasy ýurtdaky iň esasy oppozisiýa toparydy. Parlamentin 63 agzalyk asaky öýi, Majlisi Namoyanda gondaky aglaba ordunary prezident Emomali Rahmonyň Halk Demokratik partiýasynyň eýlemegine garaşylýar. Täjikistany 1992-nji ýyldan bäri dolandyryp gelýän Rahmon ir ertir bilen ses berdi. Saýlawlara başga da 6 sany degişlilikdäki kiçi partiýa gatnaşýar. Olaryň arasyndan diňe Sosial Demokratik partiýa oppozisiýa hökümünde çykyş edýär. Bu partiýanyň 5 dalaş gary hasaba alyndy. Partiýa ozalky saýlawlarda mejlise girip bilmek üçin gerekli sesleriň 5%-ny alyp bilmändi. Täjikistandaky ozalky saýlawlarda galplyklaryň bolandygy barada aýyplamalar ortaga atylypdy. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimizi başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Tariýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary Sultanda azathabar.com web-saýtynda iň köp okulanlar. Goňşy ýurtda koronavirus bilen keselleniň sany artýan mahaly Türkmenistan İran bilen terhidini ýapdy. Türkmen hawa ýollary İstanbul gatnaşyklaryny wagtlaýyn togtutdy. Artly makalalar boldy. Türkmen hükümeti devlet terhetlerini yaptı. Koronavirüsü ilkinci gıdık resmi derecede ağzap, yurtta kesellenlerin yokluğunu aitti. Türkmenistan'da yeni de bir yegovu sayadı, türme tutukluğuna hükmedildi. Türkmen hava yolları yatırılan İstanbul katına ularına bilet satın alan yolculuğçuların pullarını kaytarmayar. Adlı makalalarımız hem köp okulunların bahsliğine girdi. Bu hepte iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny Türkmen hawa ýollary İstanbul gatnaşyklaryny wagtlaýyn togtutdy. Aşgabatyň ýol gözüçü